แยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้
ถ้าโรคระบาดไม่อาจขวางกั้นความรักได้จริงๆนะคะเพราะการสำรวจจากสมาคมค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐและ Prosperous Insight and Analytics พบว่า 52% ของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่พร้อมใจเฉลิมฉลองวันแห่งความรักปีนี้ค่ะและพร้อมเปย์ให้กับคนรักและคนรอบข้างไม่ให้อ้างว้างหัวใจมากถึง 21,800 ล้านดอลลาร์หรือราว 650,000 ล้านบาทค่ะแมทธิวเชประธานสมาคมค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวอเมริกันในทุกรูปแบบรวมถึงกิจกรรมที่เคยทำในวันหยุดหรือวันสำคัญต่างๆด้วยแต่เมื่อถึงวันวาเลนไทน์ปีนี้ผู้บริโภคอเมริกันพร้อมที่จะเฉลิมฉลองวันแห่งความรักกับเพื่อนฝูงและคนรักกันอย่างเต็มที่ค่ะแม้ว่า 74% ในการสำรวจยอมรับว่าโควิดกระทบกับแผนการฉลองวาเลนไทน์และวันหยุดต่างๆของพวกเขาแต่ 73% ของชาวอเมริกันในการสำรวจบอกว่าวาเลนไทน์ปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเฉลิมฉลองท่ามกลางการระบาดของโควิดค่ะโดยกลุ่มที่ยังเดินหน้าฉลองวันแห่งความรักปีนี้จะเน้นความคลาสสิกแบบการให้การ์ดขนมลูกหวานและดอกไม้ 41% บอกว่าจะฉลองมื้อค่ำสุดพิเศษกันที่บ้านแต่มีเพียง 24% ที่บอกว่าจะออกไปฉลองนอกบ้านค่ะเช่นเดียวกับการใช้จ่ายเพื่อการฉลองวาเลนไทน์ปีนี้ก็ลดลงตามไปด้วยที่เฉลี่ย164ดอลลาร์ต่อคนในปีนี้ลดลงจาก196ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วค่ะแม้ว่าหลายคนอาจมองว่าการเฉลิมฉลองวันแห่งความรักมักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบโรแมนติกระหว่างคนรักแต่หากกุมภาพันธ์นี้ยังไม่มีใครกุมมือยังมีอีกหลายเหตุผลที่ปีนี้เราควรจะเฉลิมฉลองและส่งความสุขเนื่องในวันวาเลนไทน์กันนะคะซอนยาลิโบมิสกี้อาจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of California Riverside บอกว่าระหว่างที่การทานมื้อเย็น2-2หรือการซื้อหาดอกไม้ให้กันอาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยากขึ้นในช่วงนี้เธอเชื่อว่าการสร้างความสุขให้กับคนอื่นมากขึ้นคือการฉลองวาเลนไทน์ที่มีความหมายแล้วค่ะยิ่งไปกว่านั้นวาเลนไทน์ปีนี้จะเป็นปีที่ดีสำหรับคนโสดมากขึ้นแต่มีข้อยกเว้นสำหรับคนที่อยากมีใครเคียงข้างในวันแห่งความรักนะคะแคเรนดอนโนสันผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารอากับกิริยาและความมั่นใจของเหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือที่เราเรียกกันว่าเหล่าเซเลบนะคะบอกว่าวาเลนไทน์ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเฉลิมฉลองกับคนที่รักและเป็นจังหวะที่ดีที่จะบอกว่าคนคนนั้นพิเศษสำหรับคุณแค่ไหนค่ะแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรักกันเท่านั้นนะคะเราสามารถใช้โอกาสนี้ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านและคนอื่นๆที่คุณเห็นว่าสำคัญกับชีวิตคุณค่ะและมีทางเลือกที่จะมอบความรักและความปรารถนาดีให้มากกว่าดอกไม้หรือช็อกโกแลตอาจจะเลือกซื้ออาหารคาวหวานหรือมอบอุปกรณ์ทำสปาที่บ้านให้อะไรที่พวกเขาชอบเป็นพิเศษก็หามาให้เขาหรืออาจจะเป็นของเรียบง่ายอย่างการ์ดที่ซื้อจากร้านหรือว่าทำเองจากที่บ้านก็ได้ค่ะโดนัลด์สันบอกว่าการให้ในโอกาสวันแห่งความรักช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นี้ส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะเมื่อเราทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นร่างกายจะกระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนออกซิโตซินหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาและส่งผลดีต่ออารมณ์ช่วยลดความเครียดและวิตกกังวลได้กับทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะแต่หากคุณเป็นคนที่สุขได้แม้ไร้คนเคียงนะคะปีนี้เป็นปีที่ดีต่อกายและใจของคุณด้วยเช่นกันในมุมมองของโดนัลด์สันที่บอกว่าหลายคนมีรายการสิ่งที่อยากทำเมื่อเป็นโสดอยู่มากมายและนี่เป็นเวลาทองที่จะหันมารักตัวเองมากขึ้นในวันวาเลนไทน์ปีนี้อย่างเช่นไปนวดผ่อนคลายสัก2ชั่วโมงหรือแช่ตัวในอ่างน้ำอุ่นตีฟองสบู่นุ่มๆจุดเทียนผ่อนคลายอารมณ์นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะที่จะตามใจตัวเองและหันมารักตัวเองมากขึ้นค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน